Welkom by Lewende Woord Centurion se Woordskool podcast.
Goeienaand Lewende Woord Centurion en almal wat van ons ingeskakel is in ons Woordskool. Outer baie welkom hier. Is baie bly jy's hier. Ja, ons saai uit Nelspruit uit. Ons kyk 'n bietjie by ons dogter wat verjaar het. So hierdie view is real. Dis nie 'n green screen nie, hoor. Dit is die view wat my kind elke dag het. So, ja, is lekker hier.
Ja, dis lekker om bietjie by Marley te kuier en bietjie die naweek met by haar te spandeer het. Dit is haar verjaarsdag, so ons het vir haar verjaarsdag kom hier nou toe gekom en so dis hoekom ons het bietjie vroeër opneem vandag en ja, wat 'n voorreg, kom ons bid saam.
Ja.
Here, baie dankie dat ons saam kan bid. Dankie vir die boek Efesiërs en dankie dat ons U naam kan verheerlik en groot maak, soos wat ons die woord saam bestudeer en soos wat U ons lewe verander deur die woord. Dankie Jesus. Amen. Nou dit ek wil vinnig hoor Hemelvaartdiens. Praat gou met ons oor Hemelvaartdiens.
OK, dit is donderdag die 9de Mei. Die aand 6:30 tot 7:00, die ouens kan vir hulle kos bespreek op die app. Ja. Dan eet ons allemaal saam en dan 6:30 tot 7:30 is die Hemelvaartdiens. Dit is die donderdag.
Yes.
Maar nog opwindende ding is die dinsdag voor dit, dus die 7de Mei, is daar 'n besigheidsontbyt en ons spreker is Hugh en Lian van ja. Dit lei. Dit is die oggend, ek dink al 7, excuse, dat ek nou nie, want ek nie geweet, ek gaan nou hierdie sê nie, maar kyk as op die app en bespreek en betaal op en dan het ons ons damesconferentie die 11de Mei. Dis alles in daai week, so ons het die dinsdag die besigheidsding, die donderdag Hemelvaart en die saterdagoggend is ons damesconferentie, 9:00 die oggend, die 11de Mei, die konferentie is gratis, dalk is maar bespreek as ook op die app, dat ons weet hoeveel mense om voor te berei, net min of meer, as ons dan weet, verwag ons 100 of 200, dit help ons daar net die voorbereiding, maar as jy nie bespreek het, jy moet nie wegbly nie. So, maar, soos ek sê, dit help maar net met dit.
Lekker besige Mei maand.
Baie.
Nou ja, hierdie Nelspruit is lekker warm, baie warmer as Pretoria. Kom ons begin, ons het laas week klaar gemaak met Efesiërs hoofstuk 1 en ons het gepraat oor Paulus se geestelike openbaring, daai geheimenis en ek wil weer vir jou vers 17 lees van hoofstuk 1. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, die geestelike wysheid en openbaring wat in kennis van hom bestaan. Nou hy praat oor ons verhouding met die Here en dat as ons in verhouding met die Here is, daar iets van 'n vooraf erkenning van die Here af was en daarom uit sy verhouding met ons wil hy ons wil hy vir ons nou wysheid en kennis kom gee. En tot die hele hoofstuk 1 het hierdie gedagte van die predestination, die Afrikaans ontgaan my nou, maar predestination is 'n baie belangrik, vooruitgekies, is 'n baie interessante konsep. Nou, daar is ouens wat sê, jy is vooruitgekies, die Here het jou klaar gekies, jy kan niks daaraan doen nie, dit help nie, jy probeer sendingwerk doen nie, want die Here kies wie hy wil, en dis dit. Nou, ons glo nie aan vooruitgekies so nie. Ek glo dat die Here geweet het, van die begin van tyd af, wat aan die einde van tyd gebeur, hy is in tyd, hy weet wie gaan kies, ons weet nie wie gaan kies nie, daarom moet ons die keuse voor almal stel. Ek glo ook nie, is interessant, daar is ouens wat glo dat die Here het gekom net vir die uitgekiestes, maar ek glo nie dat dat Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, daai wêreld is die hele wêreld, al die mense. En ek dink nie dat die Here net vir seker is lief het en sy lewe gegee het net vir seker is nie. Ek dink hy het dit vir almal gegee en nou lê die keuse, en ons gaan vandag so 'n bietjie daarvan ook leer, lê die keuse by elkeen van ons om daai genade ons eie te maak. En die oomblik as jy dit doen, is jy een van die wat uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Die Here het dit geweet, maar hy het jou gekies om die evangelie aan jou te openbaar. Almal kry die evangelie. Hy wil verhoudinge met almal, maar daar's sekere gekoses wat die regte keuse maak en dan word jy deel daarvan. Ek glo nie daaraan dat almal net seker is en ek kom uit so 'n kerk, het ek in so 'n kerk groot geword waar jy's uitverkies, dan word jy gedoop as 'n kind en jy kan eintlik niks doen om jou uitverkiesing te verloor nie. Jy kan maar sondig, jy kan maar doen net wat jy wil. Jy kan nie uit die Here se hand uit nie en baie keer het ek gewonder, joh, ek wonder of hierdie ou al ooit by die Here uitgekom het, maar hy's uitverkies en gedoop as 'n kind en dis dit. En ek dink daar bestaan 'n gevaar daarin. Ons het nog steeds 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nodig. Teologie red ons nie. Die wete dat daar 'n God is wat ons wil lief hê, red ons nie. Ons moet nog steeds in 'n verhouding met hom wil keer. So, kom ons in die lig daarvan, kom ons lees hoofstuk 2 vers 1. Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van ongehoorsaamheid. Nou kom ons net daar. So ons het ek het groot geword in 'n huis in 'n kultuur, die Katolieke glo dit, baie van die protestantse kerke glo dit, dat jy in 'n Christenhuis gebore word en dan is jy 'n Christen. Ek's gebore as 'n Christen. Ek het groot geword as 'n Christen. Jy kan nie groot word as 'n Christen nie. Ek wil jou uitdaag, jy kan nie gebore word as 'n Christen nie. Hier sê Paulus, julle was dood deur die oortreding van jou sonde. Nou, dis 'n baie kontroversiële ding. Jy word eintlik in jou gees as gevolg van die sonde van Adam geestelik doodgebore. Een van die moeilikste goed wat ek al gefase het, ek sit nou weer met 'n paartjie wat kwaad raak as jy praat van dat kinders in sonde ontvang en gebore is. Ek dink is die geloofsbelijdenis wat sê, die Heidelbergse geloofsbelijdenis wat sê dat kinders in sonde ontvang en gebore is. En dan sal hulle sê, maar my kind is nie in sonde gebore nie. Die verwarring is, in die verlede as ons gepraat het van in sonde gebore, dan beteken dit dis 'n buite-egtelike kind. Nou, verstaan jy, nou hoor mense, alle kinders is in sonde ontvang en gebore. Dan sê iemand, nee, nie my kind nie, want dit was nie 'n buite-egtelike kind nie. Ons was getroud toe hierdie kind gemaak is en gebore is. Hierdie kind is nie in sonde gemaak nie. Ons was lief vir mekaar. Dis fyn, maar die sonde van Adam het toe die kind gebore word, gesorg dat daai kind eintlik nog steeds in sonde ontvang en gebore word. En sonde, as gevolg van sonde, die loon van die sonde is die dood.
Ja.
Dood gebore word. En elke persoon moet 'n keuse maak vir die Here. Nou kan ek sê, as 'n babietjie sou doodgaan, sê Paulus op 'n ander plek in Korintiërs, as 'n babietjie sou doodgaan, en hy is die kind van 'n gelowige, dan lyk dit vir ons uit Paulus se briewe in Korintiërs dat so 'n kind gered sal wees. Maar wanneer jy tot jou denke kom, 4, 5, 6 jaar oud, dan kan jy vir jouself 'n besluit maak en dan moet jy 'n besluit vir Christus of teen Christus maak. En as jy nie 'n besluit maak nie, maak jy per implikasie 'n besluit teen Christus, vir die dood. So ek dink baie keer dan mis ons dit dat geestelik dood is hoe ons almal begin. Goed. So Paulus sê hier, julle was dood vir julle oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig. Nou kan ek net sê, ek het op 18 tot bekering gekom. Ek het gedink ek was geestelik lewendig. Ek het gedink ek het die Here gedien. Hoe oud was jy toe jy tot bekering gekom het?
5. Ja.
Okay, so jy kan nie veel onthou van daai vorige van tevore geleef het nie.
Ja.
Jy sal nie veel van dit kan onthou nie.
Nee.
Ek kan van dit onthou. Maar ek besef, jy weet, as jy vir my op 16 gevra het of ek die Here dien, dan ek sê, ja, ek dien die Here. Want iemand wat dink jy het tot bekering gekom, of dink jy het, is gelowig. Dink jy, jou lewe is nie so sleg nie. As jy dink jy kan die Here dien met goeie dade, dis soos iemand sê op 'n stadium, dis soos 'n vis wat moet weet dat hy nat is. 'N Vis kan nie vir jou beskryf wat nat wees is nie, want hy was nog nooit nie nat nie. Verstaan jy? So, as jy 'n vis uit die water uithaal, bly ten minste nat, maar as hy droog gaan van hy dood, dan is hy helemaal iets anders. So, 'n vis kan nie, dit is so natuurlik om hom, hy kan nie beskryf, hy kan nie anders as om net nat te wees nie. Sondaar, dood en nou ons lewenswyse, kan ons nie beskryf eintlik wat met ons aangaan nie. Dit is net wie ons is. En daarom is dit so moeilik vir sondaars wat miskien kerk toe gaan, of gelowiges na kyk en sê, hoorie maar hoekom sê ek so sondaar? En dis 'n moeilike ding. Nou die verdere ding wat hy hier aan, hy praat van, ons het in hierdie bedeling, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, bose lewenswyse, sonde. Ons leef in 'n sondige wêreld. As jy nog nie tot bekering gekom het nie, as jy deel van hierdie sondige wêreldse lewenswyse, van die kultuur van hierdie bedeling, hierdie tyd, en die kultuur van die heerser oor die mag van die lig. Nou ek het so 'n prentjie wat ek altyd teken oor drie vlakke. Paulus sê ek tot in die derde hemel opgerik. Hy sê nie ek nie, hy sê ek ken iemand wat tot in die derde hemel opgerik is. Nou, die eerste hemel is die blou lig en die aarde, die fisiese realm wat ons kan sien, dis die eerste hemel. Die tweede hemel is die geestesrealm, die demone en engele, wat ons nie kan sien nie. En die heerser van die lig is die heerser van daai realm. Dis Satan se domein. En dan is daar nog 'n realm, en dis die koninkryk van die Here, die troonkamer van die Here, die hemel. Stefanus, as hy gestenig word, dan sien hy 'n geopende hemel. Hy sien verby die tweede hemel 'n geopende derde hemel, en hy sien Christus staan aan die regterhand van die Vader. So hy sien geopend die hele ding. En ja, ek kan so baie daaroor sê, maar toe Adam gesondig het, het hy die heerskappy van die eerste hemel ook aan die heerser van die tweede hemel oorgegee. Nou heers Satan oor die hemele, oor die tweede hemel en die eerste hemel. En ons, Christus, kom gee ons as kerk weer autoriteit om die eerste hemelse autoriteit oor te vat, en dan autoriteit oor die tweede hemel te vat. So daarom is hy die mag, die heerser oor die mag van die lig. Die mag van die lig is daai tweede hemel waarvan ons praat, waaroor hy heers. Die heerser, die gees wat nou in die werk is, onder die seuns van ongehoorsaamheid. Wie is die seuns van ongehoorsaamheid? Ongelowig is. As jy nog nie tot bekering gekom het. So, nou werk hy, ek het 'n boek gelees, dat die outeur se naam vergeet, wat 'n boek skryf oor die ancient gods wat terugkom.
O ja. Ja, ek sal net sê.
So dit saam gelees.
Ja, ek weet. Wat is sy boek saam? Hy is baie bekend nou. The Return of the Gods.
The Return of the Gods. Ja, dit is baie. Ja, teer onthou.
The
Return of the Gods. Maar hy praat oor hierdie gees, nee, wat heers. Ja. En toe die Heilige Gees teruggekom deur middel van die kerk, en nou dat mense weer begin afvallig raak in sekere streke, nou kom daai ou gode weer terug in ander vorme.
Ja.
En Hollywood en abortie en alles is eintlik 'n manier hoe hierdie ouens weer terug met daai.
Ja, hy praat byvoorbeeld daarin van in die Ou Testament hoe die mense hulle kinders geoffer het vir die gode.
Ja.
En hoe dit vandag net terugkom in die vorm van abortie.
Ja.
Want jy die ouens wat nie dis nie nou geleë om 'n kind te hê, ja. Dit pas nou nie vir my nie.
Hulle dan offer eintlik ja. Die kinders op die altaar van gemak.
Ja, ja, so net hoe daai selfe goed eintlik weer terugkom maar ja. Net in 'n ander vorm.
Jonathan Cahn, is dit nie Jonathan?
Ja, ek dink dit is hy. Okay. En ek hoor hy het nou weer 'n boek geskryf.
Ja.
Ek nou weer.
Ons het nogal die ou geniet.
Ja.
Ek het nou een of twee van sy goed op YouTube ook ja. Gekyk. Uitstekend goed. As jy hulle baie as hulle bou langsam, so ek besef dit kan lawaai. En ek weet nie hoe lank ons gaan kan meeding met die bouwers hier langsam nie, maar so hy sê, ons almal het van tevore soos hulle opgetree toe ons van ons gedagtes uitgeleef het, ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Paulus maak dit baie duidelijk. Efesiërs, die, onthou is twee groepe, altyd in Korintiërs, Romeine en in Efese, was al twee groepe gelowiges, die Joodse gelowiges en die heidense Griekse gelowiges. Nou die na die Jode partykeer gesê, ons was van die begin af eindelijk kinders van God gewees. Okay, maar
die uitverkorene volk.
Ja, maar hoekom is daar dan nog Jode en daar's dan Jode wat Jesus gekies het? Nou hier is die ding, al was jy 'n Jood wat Jesus gekies het, toe jy Jesus nie gekies het nie en onder die wet geleef en 'n gewone Jood was, was jy nog steeds onder die heerser van die lig. Was jy nog steeds 'n seuns van ongehoorsaamheid, net soveel as die heidense. Al het ek kerk toe gegaan, mooi twee keer 'n week, gereformeerde kerk toe tot op die ouderdom van 18, was ek 'n seun van ongehoorsaamheid. En ek kan dink dat dit dalk my ma of my pa sou kon frustreer as hulle hoor wat ek nou sê, van al het ek in 'n goeie Christen huis groot geword, was ek 'n seun van ongehoorsaamheid. Was ek, hy sê hier, ons het opgetree, almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons begeertes van ons sondige aard, ons het 'n sondige aard gehad, en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Seuns van ongehoorsaamheid is kinders bestem vir die oordeel. Wat se oordeel is daar? Dood.
Ja.
Kan.
Die ewige dood. Die
ja.
Weg van God. Kan maar nou wat, nou het ek vir theologiese vraag.
Goed.
Jy sien, my probleem is, dat mense sal sê, Satan het nog reg om te, hy is nog die regeerder van die wêreld met reg. Maar na die kruisdood van Jesus, het Jesus die oorwinning teruggekry. So ja. Ons kan ons nie sê dat Satan het reg om te heers op aarde.
Hy is nou,
want daai mag is mos oorwin in die kruisdood van Jesus.
Ja, maar ons is in die kerk era, waarin die kruis oorwinning en autoriteit teruggegee. Die kruis, in my kop sien ek die prentjie altyd so is, die kruis is die scepter van elke gelowige om as koning te heers oor die Satan. Mm. Maar Satan is nog die onregmatige heerser, hy mag in elk geval nie heers nie. Die hele prentjie sien, die hele heelal en alles in die heelal behoort aan God. Nou is daar so 'n kamertjie in die heelal. Aarde. Die tweede en die eerste hemel, wat Satan kom sy eie maak het. Dis soos iemand wat 'n kamer in jou huis kom occupy, kom plak in jou huis. En hy sê, luister, hierdie hele huis behoort aan my. En hy sê, ja, maar eintlik is hierdie gedeeltekie nou myne, ek gaan nie uit nie. En dan vat jy een van jou kinders en jy stuur hom in die huis en sê, ek gaan mettertyd hierdie huis nou myne maak. Hy gaan in daai kamer leef asof die hele huis aan my behoort. Hy gaan nie aan jou reëls onderhewig wees nie. Hy gaan my reëls onderhewig wees.
Okay.
En hy moet so leef dat hy jou eventually uit die huis uitskom. En dis die kerk van die Here.
Maar dit bly onregmatig.
Hy is onregmatig.
Ons kan nie sê of hoe dit vir my partykeer klink is dat Ja, maar die duivel is die heerser van die wereld, want dit
het,
dit,
nee, hy het nie is meer dit.
Regmatig. Ja. Okay.
Ja. Ou Testament was daar 'n fase van, okay, die reg, toe maak die Here 'n plan, die kruisdood.
Okay.
En die oorwinning oor die dood het vir die kerk die autoriteit gegee, toe Jesus uit die dood uit opstaan, en sleutels van die dood oorwin het, die hekke van die hel oorwin het, toe hy gekom, en vir ons die autoriteit teruggegee. Goed, ek hoop julle kan my nog hoor, ons kan nog so'n bietjie aangaan, en ek hoop hulle hoor of skier nie te lang die langsaan nie, hy sê, maar God, ryk en barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus, lewend gemaak uit sy genade, is julle verlos. En ek wil vir jou vandag, dink ek, dis die ding wat ons moet saamvat, ons was dood, maar Christus het ons lewend gemaak. En hier is die ding, al maak jy 'n keuse van jou eie, moet jy besef, dis die Here se genade wat ons verlos. Dis die Here se genade wat ons red. Dis nie omdat ons so oulik is, of omdat ons sekere goed reg doen nie, nee, oor die genade van die Here alleen kan ons verlos word, en ek dink ons moet daarmee aangaan volgende keer, vooral omdat die ouens so lawaai hier langsaan. Maar ek dink ons moet vir mekaar sê, dog, ons word nie gered omdat ons geloof het nie. Ons geloof red ons, maar die genade van die Here is die redding agent waarin jy jou geloof kom sit sodat jy gered kan word. Maar as ons sê ons geloof red ons, dan dink ons is so oulik. En dit ons is die een waarna die aksie is. Nee, jou geloof in die genade red jou. Die genade is die eerste faktor, die geloof is die tweede faktor. Die genade van Christus red ons. Ons kan nie gered word op geloof as dit nie is vir genade nie. Genade moet eerst daar wees.
Maar ek dink dat dit is belangrik om te sê, die Here se genade is vir almal, dis nie net vir die uitverkiestes nie.
Ja.
En dat ek stem saam, ons moet besef, dis uit genade uit wat ons even glo in die genade. Maar daai genade is vir almal. Dis nie van Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wereld gehad. Nie die uitverkiestes, nie die volk of daai volk of niks nie, die wêreld. So daar is nie dit, eintlik maak daai skrif eintlik 'n klomp teologie dood van uitverkiestes op sekere volke,
op sekere kerke. Ek het in 'n kerk groot geword waar ons geglo het net in ons kerk kan jy gered word. As jy in 'n ander kerk is, ag sorry man, jy gaan nou hel toe al is jy in daai kerk. En ek dink daar is nog sekere, daar is selfs charismatiese kerke wat dit glo, en ek wil vir jou sê, hol weg, pas op vir 'n plek waar mense sê, net in ons teologie, net in ons kerk, net in ons manier, kan jy gered word.
Net ons het die antwoord.
Net ons het die antwoord. Ek het al genoeg gelowiges in die Anglikaanse kerk, in die katholieke, onder snaakse denominasies, meer plekke, mense met 'n ware verhouding met Jesus. Ek was in Potchefstroom, toe ek 'n student was, en toe ontmoet ek hierdie katolieke priester, wat 'n verhouding met Jesus gehad het, dit het my net omgebou, en ek dink aan daai ou...
ek probeer nou sy naam dink, wat ons doen in die LTS, maar ek kan nie sy naam
dink. Nee, nie daai ou nie, die ou wat ek en jy en die kinders mee saam
geëet, Tony,
wat met die paus gewerk het, van met die paus gewerk het. So, jy moet nie vooropgestelde idees oor dis hoe redding en uitverkiesing werk nie. Wees oop genoeg dat alle mense die evangelie kan hoor. Ek dink ook nie, ons kan sê, ach, dit help nie ons doen sendingwerk, of dit help nie ek gaan praat met hierdie mense nie, want net nou is hulle nie uitverkies nie. Nee, ons weet nie wie uitverkies is en wie nie, en daarom moet ons aan allemaal, aan die hele wereld, as Jesus gekom het, want so lief het God die wereld gehad, dan sê Jesus, gaan verkondig die evangelie aan die hele wereld, en dis my en jou se werk. Matteus 24 vers 14. Die hele wêreld sal die evangelie hoor en dan sal almal gered word. Ek sit by my 'n vriend van my hierdie week en hy ek sal die feite weer met hom verifieer, maar hy daar die sendingorganisasies begin praat oor hulle te datum iets soos 2031 waar die Bybel ten volle vertaal sal wees. In elke taal.
Wow.
In elke taal wat gepraat is. Dis hulle mikpunt. Yes. Almal Wycliffe Bybelvertalers en al die genootskappe van Bybelvertaling werk soontoe om na, by hierdie datum uit te kom waar in elke taal die Bybel sal
wees. Ja.
En dan denk ek, Matteus 24 vers 14 sê, elkeen oor die hele aarde sal die evangelie verkondig word en dan sal die einde kom. So, dankie. Dis eindelijk wonderlik. Mag ek hierdie stuk by jou los? Genade van Christus red ons. Ons geloof kom in die genade in en dan word ons deel van sy genade en word ons gered. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so lekker saam kan kuier rondom die woord. Dankie vir die waarheid van die woord. En dat het vir ons redding is. En dat het vir ons lewe is. Here, dankie dat die woord sê genade is die verlossing van Christus. Deur sy lewe wat hy vir ons gegee, deur sy opstanding, deur sy oorwinning, kom glo ons daarin en beleef ons uitverkiesing. Ons eer u, Jesus. Amen. Lief vir julle, sien julle weer volgende week.